praznični nedeljski klepet smo povabili župnika iz Dolnjega Logatca, gospoda Janeza Kompareta. Priljubljeni župnik že več kot 30 let živi in dela na Logaškem, kjer je pomembno pripomogel pri razvoju tako Dolnje kot Gornje Logaške župnije. V Gornjem Logatcu je preuredil župnišče, farno cerkev in obnovil podružnični cerkvi. Njegovi najpomembnejši dosežki pa so gotovo povezani z delom župnije svetega Nikolaja v Dolnjem Logatcu, kjer je vzpostavil delovanje medgeneracijskega centra, v katerega sta vključena Dom Marije in Marte ter župnijski Miklavžev vrtec in tako povezal več kot 300 občanov različnih generacij. Da je medgeneracijska interakcija še kako pomembna, v omenjenih ustanovah poudarjajo skozi vse leto. Da je res, pa se še posebej pokaže v času božično-novoletnih praznikov. O medgeneracijskem sodelovanju, preživljanju časa med prazniki, pa tudi o stiskah in osamljenosti, s katero se marsikdo sooča v prazničnih dneh, je gospod Janez Kompare v pogovoru s Ksenijo Mlinar spregovoril tudi za naš radio.
V nedeljskem klepetu v svoji družbi prav lepo pozdravljam gospoda Janeza Kompareta, dolnjelogaškega duhovnika, ki je, poleg tega, da že več kot 30 let deluje v dolnjelogaški župniji, v Logatcu ustanovil zelo pomemben medgeneracijski center. No, ta združuje Dom Marije in Marte ter župnijski Miklavžev vrtec. Ja, gospod Kompare, na ta način ste vi vzpostavili nekakšno medgeneracijsko interakcijo med dvema zelo pomembnima generacijama, pa nam za začetek povejte, zakaj je tako pomembno, da sta ti dve generaciji povezani in kaj pravzaprav od tega sodelovanja dobijo otroci in kaj starostniki.
Najprej lep pozdrav vsem poslušalcem, sem vesel, da sem prišel k vam in da bom malo pokremljala o stvari, ki je tudi moje delo. Ne samo duhovnik, v tem smislu, da bi ljudi pokopaval in kaščeval, dali v zakramente, kar je tudi pomembno, pač pa zato, da bi povezoval ljudi. Vidim, kako se ravno danes družina krči. Ne? Nuklearna družina, to se pravi že en otrok ali pa že veliko zakoncev ni urejenih zakonov. In smo odkrili, da to potrebuje otroci. Sploh pa včasih je bila razširjena družina, stari starši, tete, strici, so to prenašali, neko kulturo, duhovno, človeško, in ker je to zdaj bolj redka družina, da bi skupaj živeli, sva že prej z bratom, ki je bil tukaj župnik, tudi 20 let, študirala, kaj bi se dalo narediti, da bi to malo povezala, ker imala tudi izkustvo iz svoje družine, nas je večja družina, kako to lepo smo rasli skupaj in tudi se vzgajali. Starši niso, ne vem, kaj govorili, pač pa so dali vzor, zgled. Se spomnim, naš faran to rad ponavljam, pravi se otrok, ni treba, če vse v Boga pa posluša, se vse vidi. Ne? Otrok zelo, zelo posnema. Je oponašalec. In mi se tega premalo zavedamo. In na ta način tudi ta odnos med ljudmi, spoštovanje in tako naprej, vnašamo v mlajši rod, tako da odkriva kvaliteto odnosa. No, to je eno. In tudi ugodna klima je bila v Logatcu, da smo našli ta skupni jezik tudi z občino, dobili koncesijo za vrtec in tudi za dom, tako da je zares lepo, da se je to tukaj začelo. Ljudje so zelo podprli, farani, in tudi gmotno in materialno so veliko pomagali, tako da en sam človek tako ne zmore. Mora imeti ekipo ljudi, ki vedo, zakaj bo to. In vidim, da je zelo koristno tudi, kadar otroci in oskrbovanci prihajajo skupaj. Po letnih dneh, ki je bolj sončno, lepo na dvorišču, kaj je to doživetje za otroke in še bolj pa za stare. Da niso odrinjeni nekam na rob, podoživljajo spet ob otrocih tisto materinstvo in očetovstvo. Se mi zdi, da smo to kar posrečeno naredili. Ne vem, koliko je teh primerov v Sloveniji, ampak ne bo še to edin primer, da je vrtec in dom v isti stavbi, ker imamo. V začetku sem to predlagal, so ljudje mislili, da bodo otroci kar po sobah med starimi. No, in sem povedal, da bo to ločeno. Imamo stavbo v tretjem nasprotju vrtec, četrtem, petem, šestem pa dom. Tako da vrtec ima svoj vhod in samo kadar je organizirano, da pride skupaj ali pa na dvorišču se srečajo. Tako se mi zdi, da je zelo posrečeno, no? In počasi dobijo tudi pravo odnos do starih otroci. Sem gledal enkrat, ko so keglali možičkari in nič se niso otroci prepirali. Tako so kuglo pobrali in prinesli k vožičkarju, da je metal. To sem videl, kako ima otrok sposoben empatije. Ne se prerivali, ampak sodelovali so.
Tako, otroci se na ta način zagotovo naučijo spoštovanja do starejših, tako kot ste rekli, pa tudi starejši mogoče podoživijo te otroške dni. Kaj vse pri vas počnejo skupaj? Kdaj jih združite?
Največkrat, ko so lepi dnevi na dvorišču, jih pa tudi povežejo, imamo veliko dvorano in tam se srečujejo. Sem videl eno sliko, takrat nisem bil poleg, ko so dojenčke pripeljali 8 dojenčkov z vožičkom v sobo k skrbovancem. Uh-huh. In kako so skrbovanci to oživali, ko so mi te mačke ne ljuži, ko sam ko pički iz gnezda gledajo. Ne? In hočem reči, to je več ta neverbalna komunikacija je tako močna, da otroci radi pridejo. Bom pa povedal primer, je tudi odvisno od vzgojiteljic, kako to znajo. So iz balkona, na 2-3, so rekli, stara baba, je bila na oknu, ena oskrbovanka. In vzgojiteljica to slišala, not učilnico, nariši risbo za to gospo in potem nesi pa se upraviči. Sem bil tako vesel te vzgojiteljice, nisem bil, je pa ni prav, pa to ne moralizirati, ampak pozitivno, to, kar je tebi zaneslo, zdaj naredi nekaj lepega. In ko so nesli ribico, so gotovo otroci doživeli, da je to lepše kot pa prej.
Tako ta povezanost med odraslim oziroma starostniki in otroci se še posebej čuti oziroma je pomembno v teh prazničnih dneh, ko morava poudariti, da marsikdo od vaših varovancov verjetno nima več svojih bližnjih, da bi z njim preživel praznike, da bi ga nekdo objel, mu podal roko. Torej, kako vašim oskrbovancem polepšate te dni in pa kako v to vključite tudi otroke?
Imamo vedno praznovanje Božiča ali pa Miklavževanje, pa te praznike. Potem, kadar so prazniki, ko imamo tudi dopoldan svetomašo v cerkvi, ob 10 pride ves vrtec in pri maši otroci sodelujejo. In ko so skrbovanci tudi, to je zame najlepši dogodek, ko vidim te generacije skupaj pri bogoslužju. In se čudijo tudi, kako da so otroci tako lepo umirjeni. To znajo vzgojiteljice, vejo, ker je bil tako ta glavnega Mark Seppfried drži in bolj nima tiste možnosti, da bi kaj motil. Ampak so res slušni. Tudi sodelujejo. Ja, sem bil začuden, ko je en primer, no, ko otroci molijo, prošnje povejo, skupno v en glas. Kako to znajo? Je pa vzgojiteljica samo pokazala fotografijo župnikov, mojo fotografijo. Dobri Bog, hvala za župnika. Potem hvala za staro mamo. Hvala za rožice. Okay. Tako znajo pridobiti otroke in odrasli. Otrok, kako na glas, še odrasli ne bi upali tako v cerkvi povedati, ko sproščeni. Tega sem zelo vesel, sem sposobne vzgojiteljice. No, to je en tak, se poletce veliko bolj srečujemo, kot pa zdaj po zimi, pa zdaj bila korona, je bilo malo narodno 2 leti. Smo kar malo zaostali, ampak bomo spet to oživili.
Seveda, zagotovo, vendarle smo lahko videli, da ste se tudi v času korone trudili oskrbovancem približati življenje od zunaj.
Še vedno poslušate oddajo Nedeljski klepet in v njej se Ksenija Mlinar pogovarja z župnikom iz Dolnjega Logatca. To nedeljo je z nami gospod Janez Kompare.
Pa mogoče, če se zdaj od otrok preseliva še malo na čisto običajen dan vaših varovancev. Pri vas je poleg nege seveda velik poudarek tudi na molitvi.
Najprej delavci, ko pridejo v službo, službenci, se zberajo v kapeli in morijo hvalnice, na to pa grejo na delo, da se duhovno malo oglasijo. Teže bi bilo, če kar vsak prišel ga do robo, se preoblekel pa na svoje delovno mesto. Ne? Prav je, da se umirimo. In to je zelo dobro. Potem smo imeli vsak mesec srečanje z njimi, zdaj smo to opustili, ker ta korona moramo spet nazaj upeljati in potem ti skrbovanci tudi sami molijo, čez 7 dan, kadar kdo želi, tisti, ki so toliko pokretni, pač pa imamo zelo lepo navado, kada se kdo poslovi, ga pelje v kapelo in hodijo k njemu, da ga pokropijo in molijo ob njem. Zato, ker vidijo, tudi za mene bodo tako poskrbeli.
In
mi je lažje to, ja. No, to je. Potem se tudi dobijo v sobi, vsak dan, popoldan, namolijo rožni venec. Tako da sem prav vesel, no, da časa imajo dovolj, da ima ta duhovni to smeritev in potem se dobijo osebe, ki to bolj vrednotijo in se vsede skupaj molijo. Ni pa nujno, ne? To se pravi, imamo tudi ljudi, ki niso verni ali pa so tudi druge vere, drugega prepričanja. Spoštujemo vsakega človeka, človek je tako božja stvar, a ne? Ali to ve ali ne, nikogar pa ne silimo. Imamo vsak petek tudi sveto mašo v domu, tako da tu pa velikem številu prihajajo k sveti maši. Ob nedeljah pa jih vozimo v cerkev.
Tako, to je še posebej potrebno poudariti, namreč mnogi starejši se tega razveselijo, to je za mnoge redek izhod iz same ustanove. Zdaj pri vsem tem je potrebno pohvaliti in se res izjemno zahvaliti vsem vašim zaposlenim, namreč brez njih vsi ti vaši varovanci ne bi bili ljubljeni, kaj šele priskrbljeni, sploh pa ne bi bilo omenjenih aktivnosti. V zadnjem času lahko spremljamo, da je v zdravstvu precejšnje pomankanje kadra. Se s tem soočate tudi pri vas?
Tudi pri nas. Glavna sestra Leonida zelo pazi, da ne bi v tej covidu, da ne bi se to vneslo v zavod, v stavbo, ne bo zaradi osebja. Če eden, dva odpadeta, pa nas je bolj majhen dom, kdo bo potem delal? Zato je bolj strog režim, ona se zelo drži, kar ima prav, ne? Prav, kad tam kdo pride od zunaj, pa prinese ta bacil ali karkol. No, smo imeli primere, tudi rdečo cono, to dvorano, ki imamo za... Je bila včasih tudi bo 5 do 8 jih je bilo bolnih, posebej izolaciji. Tako da, pa za drugo stvar ni bila dvorana prosta. To je bila rdeča cona, zdaj kar 2 leti. Zdaj pa spet smo odprli.
A torej, vi pomankanje kadra rešujete na ta način, da imate res stroge omejitve, še kako drugače?
Pa zelo vključujemo študente. Študente so velika pomoč, ne? To so mladi, ki se uvajajo tudi v to delo, ker zdravstveno šolo delajo in potem kar preko šole jih pošiljajo.
Pa je odziv strani študentov? Kako oni sprejmajo to delo?
Ja, kar?
Namreč ne gre za lahko delo, to morajo poudariti.
Ja, ni lahko delo, ne? Je zahtevno, pač morda bolj kot pa v bolnici. V bolnici se tam menjajo ljudje, ima pa skozi iste. Tako da po eni strani je dobro, da ga bolj poznaš, po drugi strani pa tudi težko, če je kakšen težek značaj ali bolnik, skozi istega oskrbovati. Tako da vsako delo, vsaka situacija ima svoje tegobe, pa težave, pa tudi lepe strani.
Se najdejo tudi tisti lepi pogledi in stiski rok starejših, ja. Tiste zahvale.
To pa najbolj ločijo. Dotik, jaz malo pobožam po ličkah, Bog te ima rad, rečem, so tako veseli. Ne? In to je največja resnica. Da rečem, se ne bi ustvaril. Vsak je ustvaril po Božji ljubezni. A to ve ali prizna ali ne, to ne pomembno.
V oddaji Nedeljski klepet se je Ksenija Mlinar pogovarjala z župnikom iz Dolnjega Logatca Janezom Komparetom.
Pod Kompare, vi ste v Logatcu osmislili številna področja, zdaj smo omenjali socialno področje, pa tudi družbeno, gospodarsko, namreč veliko se je tudi zgradilo v času vašega službovanja tukaj v Logatcu. Zdaj vse to, kar smo pa do zdaj klepetala, pa pomeni, da imate izjemen čut za sočloveka, torej da opazite njegove želje, stiske, potrebe in prav v teh prazničnih dneh marsikdo od nas začuti stisko in osamljenost. Kaj bi vi svetovali vsem, ki se na nek način bojijo te osamljenosti, praznične osamljenosti?
Zares je to vedno več tega, ljudje tako ravno pričakujejo nekaj lepega ali pa še iz otroštva spomini lepi in zdaj to kar zginja. Zato je prav, da to gojimo. Mi dva z bratom sva to čutila najbolj, sva dobila vzgojo od doma, v družini, ki nas je bilo veliko, oče 35 let bil invalid sklerozo multiflex na vožičku in mi smo ob očetu to doživljali, smo mu morali pomagati. Bil pa je humorist. Dobre volje, nikoli ni bil paničen in to na nas prenašal. In ko sva prišla z bratom tu v Logatec, jaz sem bil 11 let v Gornjem Logatcu, zdaj sem 22 let že tu, donem, in sva študirala, kako bi to prebudila v ljudeh. In ko so videli, da to resnično bo, so tudi podprli. To se pravi, je bilo treba najprej gospodarsko neko podlago narediti. Ko so ljudje videli, so zelo z veseljem pomagali, finančno in tudi z delom, pa še tak preprost lep odnos mora biti do človeka. Zdi se mi, duhovnik je tisti, ki naj bi z ljubeznijo, spoštovane do človeka, z dobroto, s poslušanjem človeka prebudil, da je tudi on vreden, da ne gleda samo svoje probleme, svoje starost in bolezen, ampak vsak je vreden sebe.
Tudi pri teh praznikih je potrebno omeniti, da smo danes vse preveč obsedeni s tem materialnim svetom. Večkrat danes pa ste že poudarili, da je človek pravzaprav najbolj srečen, ko nekomu pomaga, da je odnos. To tisto pravo darilo. Odnos.
Odnos. Zelo lepo ste odkrila, bistvo je odnos. Danes pa nas nekdo preprečuje zasipan, tako da se niti ne zavedamo, mislimo, da bomo srečni, če bomo vse imeli, vse kupili, kar se ponuja, ne ravno obratno. Raje se malo odmakniti, tiste drobne stvari in vidiš potem človeka v oči, ne, v srce, ga bolj poslušaš in to je tisti kapital, ki ga lahko damo in stari ljudje ali pa vsak človek to zelo potrebuje.
Zagotovo pa ne samo starejši, jaz bi rekla, da pravzaprav vsi, tudi mlajše generacije, danes je namreč vse preveč hitenja. Vsi bi želeli do praznikov vse postoriti, vse povsod biti, ampak ni to čar.
Tudi reklame in športni programi, vse mogoče to človeka samo raztresati, zaposliti, da ne bo razmišljal o sebi, da ne bo videl drugega ob sebi, da vidi samo sebe, svoj interes. Bom povedal en lep primer. V eni molitvene skupini sem predlagal zdaj v adventu, da bi zvečer zaprli televizor. Ja, sem rekel, ena igralka iz Maribora rekla, kadar jaz pridem k mami na obisk, dam prt čez ekran. Ker televizija, stanovanje oskruni, tako je ona rekla. To ni rekel duhovnik. Ha? Pa sem rekel, daj vam predlagam, da to naredite zdaj v adventu, morda boste zelo težko to naredili. Ampak ko boste naredili, boste videli, bo več časa za vas. Ne? Pa jeden rekel, pa ravno zdaj je fuzbal, ki so to ono prvenstvo. Vse neč hudo, boš pa malo večjo žrtvo napravil. Ko boste odkrili, da je časa dovolj, ker vidimo, nimamo časa, ker smo razpršeni. Čas je. Zakaj ga uporabim? Zakaj ga vzamem? Tako kot vi ste danes prišli sem, ste se vzela čas in tudi jaz se moram vzeti čas. In lahko je potem ta dialog lep.
Tako, in si gledaš iz oči v oči in ni po telefonu, je veliko bolj vredno. Mogoče tukaj še en predlog. Vprašala bom to seveda tudi vas, kaj še vi predlagate, da počno otroci in starši, pa tudi stari starši, skratka cele družine zdaj v praznikih, ampak mogoče tudi tako, se vsi zberajo skupaj, da se telefone odloži na stran in se jih vzame šele, ko se gre domov. Kaj pravite?
Zelo dober predlog, to bom jaz še predlagal drugim. Zakaj? Ko pridejo k meni v pisarno ljudje, a veste, da mene pokliče telefon, pa kar ustavijo se, a ne boš poklical, ta naj počaka. Vi ste zdaj pomemben, vi ste pomembna, ker mi dva osebno tukaj. To bom že lahko poklical nazaj. Ali pa ljudje, kar zmedeni so, kar ustavijo se, kaj pa zdaj je telefon? Telefon naj bo kot urodje, ne? Se tudi nož potrebujemo, pa škarje, pa ne, žlice, vilce z žico za prehrano, ampak nosim kot tako naprej v žepu tega. Takrat, ko rabimo, ne? Drugač pa naj bo tam v predalu. In danes vidimo, se veste, po ulici ljudje, kar stalno, trajno v službi, ona tudi. Kako naj človek tudi že v družini, če ima klice od zunaj, potem bo zbran pa ob svojih domačih, ali pa tudi v službi, kako ne zbrano dela, če ga pa kar naprej od zunaj nekdo moti.
Ljudje danes, kot rečeno, nimamo veliko časa, oziroma si ga ne vzamemo in prav prazniki so tisti čas, ko pa si ga vsak skoraj da vzame. In kako naj starši preživijo ta čas z otroki? Kaj vi predlagate?
Najprej je priprava daljna potrebna. Mi imamo v cerkvi adventni čas, ki traja 4 tedne pred Božičem in vabimo ljudi, ki bo goslužil. Danes bomo začeli 9-dnevnico, kralja, ki prihaja, bomo peli, bo služil, da že k tej 9-dnevnici tudi ljudje prihajajo in je to uvertura v praznovanje. Potem, ko se naredijo jaslice, to je lepo, da družina pri tem dela, sodeluje tudi otroci, in potem zvečer, ko molijo, to zelo podarjam, ugasnite luč, da ne bo močna svetloba, prižgite lučko, ki vas bo osrednila v eno točko, so skupaj se pogovorite, se lahko prebere kaj iz Svetega pisma, tudi poveste, kaj ste kaj doživeli te dni, ne? In potem tudi molite pred jaslicami.
Kaj pa predlagate za vse tiste, ki niso verni? Vendarle se morajo tudi oni umiriti in na nek način ta duhovni čas podoživeti.
Zelo predlagal bi, da mi, ki smo kristijani, ki imamo to prakso, da koga v takih povabimo svoj krog. Da bi doživel, kako lepo je, če izstopiš iz svojega vsakdana in ta duhovni vidik gojiš. Ne? To bi lahko kristijani naredili lepo, ne? Vsiljivo, spoštljivo, da bi povabili tudi take. Se bi tudi ti potrebovali mir, tudi ti si želijo. Pravijo, da tudi v času prakega praznovanja več samomorov, ko so ljudje sami.
Ja,
še prosti dnevi, pa ne ve, kaj početi. Ko bi morali biti res bogati dnevi, so za nekatere zelo težki.
Seveda, a mogoče poudariva tudi to, da mnogi teh praznikov ne marajo, zato ker so osamljeni, recimo ne marajo obdarovanja, radi bi se izognili obiskom. Kaj svetujete na tem mestu? Naj storijo po svoje ali se naj prilagodijo ostalim in potrudijo, da bodo v družbi?
Jaz bi to predlagal. Včasih so ljudje pisali za praznike, zdaj slišim, da bolj kar potelefonirajo. Ne? Nekateri pravi, meni kartica veliko pomeni. Ne? Po telefonu pač hvala, ker si me poklical, drugače pa tega osebnega odnosa je premalo. Ja? Pa preveč se hiti. To pa nas ravno ta tempo, mediji tako preganjajo, kaj ne, da se moraš biti res močan, pa osredinjen, da temu izstopiš.
Ja, mnogi se potem za praznike težko umirijo.
Ja. Prehitro gre to mimo potem. Večera se pripravi, še resignirani, ker se kdo ni odzval, pa ono tretje, potem so očitki, praznik gre mimo, drug dan v službo, pa spet.
Pa spet tisti tempo naprej. Gospod župnik, morda samo še za konec, kakšna je vaša misel ob letošnjih božično-novoletnih praznikih? Pa ne reciva samo za vernike, ampak za vse ljudi.
Pomembno je današnji dan. Danes živiva. Danes se lahko pogledava v oči. Danes lahko dava lepo besedo. Za včeraj je že mimo, jutri še ne. Premal se živimo v sedanjem trenutku. Ta trenutek je Božji dar. Ta trenutek je enkraten, se ne ponavlja. In če vem, da mi je to podarovano, bi moral bolj intenzivno živeti ta trenutek. Ko se mi dva zdaj pogovarjava, prav prijeten pogovor, ko vas tudi te stvari zanimajo, ko bi rada tudi drugim to posredovala. Zato se vam zahvalim za to srečanje in ta pogovor. In to je lepo, tudi božično voščilo, da bi znali vsakega sprejeti v tem prazničnem vzdušju. Ne toliko nekem kakšnem klepetu, samo duhovnem, ampak človeškem.
Ja, tako tudi jaz se vam najlepše zahvalim za ta pogovor, za vse vaše nasvete in misli in srčno upam, da sva komu polepšala in pa olajšala praznike.
Bog daj.